Je už mnoholetou tradicí, že si v těchto dnech připomínáme výročí oběti Jana Palacha. A zamýšlíme se nad smyslem této oběti pro Janovy současníky, ale i pro dnešní dobu. Historici kultury nám říkají, že dějinné události přežívají v takzvané orální paměti, ve vyprávění současníků. Ta orální paměť trvá takových 40 let. A aby určitá událost nebo určitá osobnost zůstala v veřejném povědomí, je třeba, aby z té orální paměti přešla do kulturní paměti. A k tomu je třeba, aby byla spojena s určitým datem, s určitým místem, s určitými památníky, aby osoba byla spojena s ideou a aby idea dostala tvář. Myslím si, že v případě Jana Palacha se tomu tak v těch posledních letech stalo. Jistě, tak viděl jsem a možná řada z vás také, otřesné reportáže, rozhovorů se studenty gymnázií, dokonce snad i nějakých vysokých škol, kteří nevěděli, kdo to byl Jan Palach a zároveň taky nevěděli, kdo to byl Masaryk a v kterém století byla první světová válka. Ale myslím si, že přece jenom v té kulturní části naší veřejnosti toto jméno zůstává živé. Jistě mohu přidat svoje osobní svědectví, o kterém jsem tady již mnohokrát hovořil. Byl jsem Palachovým současníkem, narozený ve stejném roce, studovali jsme ve stejném ročníku na stejné fakultě, byť jsem ho osobně neznal a ta jeho smrt pro mě velmi mnoho znamená. A v době, kdy jsem spoluorganizoval rekviem za Jana Palacha v těch dnech po jeho smrti a nesl tam posmrtnou masku Jana Palacha, tak to byla událost, která významně poznamenala celý směr mého dalšího života. A nejenom pro mě, ale pro řadu lidí, kteří pochopili ten smysl Janovy oběti, byl Jan takovým plamenným napomenutím, abychom se v té soumračné době normalizace morálně neskřivili. A na všech těch výsleších STB, když se nás snažili koupit nebo zastrašit, tak nás vzpomínka právě na Jana Palacha udržovala v takové morální bdělosti. Už kvůli němu nemůžeme tyhle ty velké ideály zaradit. V té době bylo známo, že Jan Palach nechal po sobě dopis, kterým se označil za pochodeň číslo 1. A myslím si, že mnozí, kteří jsme pochopili smysl jeho oběti, jsme náhle byli v té pozici té další pochodně, ale v jakém smyslu máme my přinést oběť a svítit do té doby, která byla tak temná? Na to musel každý odpovědět ve svém vlastním svědomí, svým jedinečným způsobem. Pamatuji si na rozpravy s řadou křesťanů, kteří vždycky bohužel mezi křesťany byli a jsou, kteří vidí věci velmi zjednodušeně. Pro ně byla ta Janova oběť nepřijatelná, patřila do kategorie sebevraždy a sebevražda je přece hřích. A tak jsem se tenkrát snažil jim ukázat, že věci nejsou tak jednoduché, a že ten Janův čin není nevděčné vrácení vstupenky do života, ale že je znamením toho, že jsou věci, které za určitých okolností a v určité době mohou být významnější než biologická existence člověka. A že nám Jan chtěl vrátit vědomí naší důstojnosti, když nám ukázal, že to, abychom se jako národ a společnost neskřivili, je pro něj závažnější než jeho vlastní život. To si myslím, že je ten veliký odkaz. Jistě jsme v této době tázáni, co ta oběť znamená dnes. Je vždycky obtížné přenášet nějakou myšlenku a událost do úplně jiného dějného kontextu. Dnes je skutečně jiná doba. Žijeme ve společnosti, kde za to, kdo nám vládne, jak nám vládne, nese každý z nás svůj díl odpovědnosti, který dává najevo jednak svými volebními preferencemi a jednak tím, jak vnímá a jak hodnotí život společnosti kolem nás. Ta politická kultura společnosti je vždycky součástí celkové kultury společnosti. A vidím i na těch volebních preferencích, jak se obráží kulturnost osobnosti, jak ten člověk je schopen kriticky přemýšlet a rozeznávat hlasy, rozeznávat hodnoty. Samozřejmě to, s čím jsme dnes konfrontováni, je dosti alarmující výpověď o kulturnosti značné části naší společnosti. Jistě, že dnes nežijeme v zemi obsazené ruskými tanky, ale znovu nedávno jsme byli několikrát konfrontováni s tím, že Rusko sice změnilo barvy své vlajky, ale nevzdalo se toho podstatného, té neuvěřitelné mocenské arogance. Ta arogance, s kterou Putinův režim napomenul náš stát, že jsme si dovolili označit 21. srpen jako památný den, svědčí o tom, že to, co bylo tou nejedovatější součástí sovětského komunismu, to zůstává. To je ruská imperiální arogance, která je dneska možná ještě děsivější a nebezpečnější než v době Brežněvově. Takže tohle to je třeba asi mít na paměti a nenechat se ukolébat. A druhá věc, ke které v té naší současnosti mluví ta Palachova oběť, je apel na bdělost mladé generace. A tady mě mnoho věcí, s nimiž se dneska setkávám a mladých lidí, s nimiž se setkávám, a mám na mysli samozřejmě především tu iniciativu Milion chvilek za demokracii, je jakousi nadějí, že v této mladé generaci mnozí nesou ten Palachův odkaz v té nelhostejnosti vůči veřejnému dění. Jestliže usilují o to, aby vážná podezření z kriminálních činů v hospodářské oblasti a politické oblasti stanuli před nezávislým soudem, to je samozřejmě velmi důležitý požadavek pro život a úroveň demokracie, a ti, kteří se o to viditelně snaží, dělají dobrou práci a stojí v té tradici těch, kteří prostě nebyli lhostejní ke zlu ve společenském životě. Tak tolik možná pár myšlenek k tomu palachovskému výročí. Pak je tu druhé téma. Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Jednota křesťanů by v dnešní době měla být samozřejmostí. Mnozí představitelé církve mluví o ekumenismu krve, protože tato doba, tato léta přináší oběť života pro následovaní křesťané v mnoha zemích a ten jejich počet ještě daleko převyšuje ten počet obětí pro následování křesťanů v prvních staletích. To je věc alarmující a k té také nemůžeme být lhostejní. A zároveň tento ekumenismus krve, protože ty oběti přinášejí křesťané různých církví, nás zavazuje ke vzájemné jednotě. Jistě zde by mělo a má mít zvláštní místo křesťanství v naší zemi, které nese ty bolavé rány dramatických náboženských dějin naší země. Zároveň i zkušeností z určitých dob, kdy ta křesťanská blízkost přeci jenom byla možná i v těch těžkých dobách, tady v době Rudolfova tolerančního patentu, ti umírnění husité, utrakvisté a katolíci mohli určitou dobu žít v pokoji až do stavovského povstání a 30. války, která také vzplanula v naší zemi. A pak je samozřejmě to období, kdy křesťané různých církví, byť jistě i v různé intenzitě, byli utlačováni komunistickým režimem. A kdy ti, kteří měli poněkud větší prostor aktivity, nám, zejména nám katolíkům, kteří jsme ten prostor měli prakticky nulový, velice obětavě otevírali své prostory. Ale dnes ten ekumenismus nemůže být ekumenismem proti někomu, ale pro něco. Už nemůže stát na mramorových sloupech zatížených dědictví minulosti, ale musí stát na živých sloupech vzájemné úcty a důvěry. Dnes znova jsem narazil na takový děsivý příklad toho, jak může ekumenický dialog ztroskotat, když je tam nedostatek pastýřské vlídnosti a trpělivosti. Ale tenhle ten ekumenismus mezi křesťany si myslím, že je relativně nejtěžší úkol. Kdybych chtěl být trošku sarkastický, tak bych řekl, že dneska ty největší problémy jsou uvnitř církví a ne mezi nimi. Ale musíme se dívat ještě dál. Druhý vatikánský koncil, který přinesl tu výzvu ke křesťanské jednotě, přinesl ještě dvě další výzvy k dialogu křesťanů s mimokřesťanskými náboženstvími a k vstřícnému dialogu se sekulárním humanismem a ateismem moderní doby. Z toho vznikla tři grémia v Římě. To grémium pro dialog s ostatními náboženstvími tam vlastně bylo zvláštní místo dialogu se Židy, protože Židy my křesťané nechápeme jako nějaké jiné náboženství, ale jako víru našich starších bratří a sester, z níž vyrostla naše víra, a to rozhodnutí staré církve, že učiní hebrejskou Bibli součástí křesťanského biblického kánonu, znamená také rozhodnutí, že historická paměť Židů a ty velké postavy židovské tradice, Abraham, Mojžíš, proroci, žalmisté, jsou součástí naší vlastní duchovní identity. Takže ten vztah k Židům má ještě daleko hlubší a intenzivnější kořeny než těm ostatním náboženstvím. Ale právě se mluví o abrahamovské ekuméně, v které dnes je veliký úkol porozumění velmi dynamické tradici islámu a schopnost rozlišovat mezi těmi proudy, které se snaží zneužívat symboly a rétoriku islámu k násilným činům a nenávisti, podobně jako křesťanští fundamentalisté a fanatici se snaží a snažili zneužívat křesťanskou rétoriku a mezi tím, co patří těm skutečným duchovním a kulturním pokladům islámu, které je třeba objevovat a které jsou mnohem inspirující. Jistě ta naše vstřícnost nezůstává jenom u těch náboženství založených na víře v jednoho Boha Abrahamova, ale je třeba pozorně naslouchat i pokladům těch ostatních duchovních tradic, včetně těch tradic indických náboženství, kde zase je třeba se trochu vymezit nebo chránit tohleto dědictví proti příliš povrchnímu a módnímu chápání a pokud možno hledat ty skutečné kořeny. Jsem rád, že například my dva kněží, kteří sloužíme tuto mši, jsme oba v té Indii pobývali a na dalších místech jsme měli možnost se setkávat přímo s těmi představiteli a mysliteli těch orientálních náboženství, že to nejsou věci, které jsou jenom, tak říkají, z druhé nebo třetí ruky. A pak si myslím, že dnes ale nastává doba pro ten takzvaný třetí ekumenismus, který znamená porozumění s lidmi, kteří se nehlásí k náboženské víře. My jsme na České křesťanské akademii nedávno zahájili takový velký mezinárodní výzkumný projekt Víra a přesvědčení nevěřících. A to slovo nevěřících je tam v závorce, protože máme zkušenost, že zvláště v českých zemích to prohlášení jsem nevěřící, jsem ateista, tak příliš lehce klouzá ze rtů mnohých lidí, kteří tím vlastně chtějí říct, především to nechodím do kostela, nebo někteří chtějí říct, já jsem přece normální. A mnohdy to vymezení se vůči víře v Boha je vymezení se vůči určité karikatuře Boha a náboženství. Takže zde je na místě určitý vyjasňující dialog. Ten druhý vatikánský koncil udělal veliký obrat v tom, že do té doby křesťané byli přesvědčeni, že důvodem ateismu je především jakási intelektuální neschopnost nevěřících pochopit a přijmout naše důkazy boží existence. A za druhé, že je to jakási morální neochota přijmout ty etické nároky, které vycházejí z křesťanské víry. Ale tohleto nejsou ty hlavní příčiny ateismu. Druhý vatikánský koncil řekl, ta hlavní příčina je antisvědectví křesťanů. Tam, kde křesťané nejsou schopni srozumitelně mluvit o své víře a věrohodně ji dosvědčit svým životem, tam se nemůžeme divit, že lidé mají oproti víře, náboženství, křesťanství, církvi odstup. A často tento odstup je přinejmenším subjektivně poctivý a hodný respektu. Takže dneska nejde o to, že ti lidé, kteří jsou mimo ten svět věřících, jsou pro nás jenom jakýmsi objektem misie v tom smyslu, že bychom je co nejrychleji, nejraději vtlačili do těch existujících institučních a mentálních struktur křesťanů, nebo že je chápeme jako potenciální nepřátele, ale je třeba s velkým respektem k jejich vlastní volbě se snažit s nimi vést čestný dialog a doprovázet se vzájemně na cestě. Ty cesty jsou rozličné a my jsme přece přesvědčeni, a ten druhý vatikánský koncil toto zdůraznil, že církev je především znamením svátostí, to je účinným znamením, symbolem toho, že celé lidstvo je povoláno k jednotě, o níž věříme, že jejím stěžejním kamenem je Kristus, ale tato jednota se nestane reálnou a viditelnou uprostřed našich dějin, je to zdroj naší eschatologické naděje. A my k ní musíme kráčet cestou, která jistě není jednosměrnou cestou pokroku, už jsme tady o tom nedávno mluvili, ale je to cesta plná dramatu a hledání. Stále se vracím k té myšlence, že jeden typ moderního ateismu je jakousi duchovní účastí na té Bílé sobotě, kdy prožíváme tu velikou nepřítomnost, kdy prožíváme to veliké ticho, boží nepřítomnost. A k nám přichází pak ten vzkříšený Kristus podobně, jako přicházel ke svým apoštolům, často v podobě překvapivé. A křesťanství, že má být jakýmsi dobrodružstvím hledání Krista, kterého my přece nevlastníme, ale také ho musíme znovu hledat a nacházet. A nacházíme někdy na místech a v podobě, kterou bychom nečekali. My v rámci kurzu základu víry budeme v tomto týdnu mluvit o vzkříšení a velcí teologové současné doby říkají, máme-li mluvit o vzkříšení, tak především si uvědomme, že musíme dát do úplné závorky všechny naše představy, co by mělo vzkříšení být. Že je to veliké tajemství toho, jak je Kristus živý. A všechny ty naše představy, že jsou nedostatečné. Já se snažím ten teologický poklad současného křesťanského myšlení obohatit určitou ideou pokračujícího vzkříšení. Vzkříšení jako děje, který prochází tou hlubinou dimenzí dějin a lidských osudů a přichází v určitých okamžicích ke slovu. A že je třeba hledat toho skrytého Krista, který často ve skrytosti žije v našich dějinách a v našich životech. Tak možná toto, že vedle sjednocení křesťanů, vedle dialogu a blízkosti s lidmi, kteří prožívají náboženskou víru v jiných tradicích, je také třeba rozvíjet onen třetí ekumenismus, lidí, kteří se nepovažují za náboženské, ale i vůči ním nemůžeme vystupovat jenom jako ti majitelé pravdy, jako ti učící, ale jako ti, kteří se také mají mnohému učit a potřebujeme tu vzájemnou blízkost, výměnu, obohacení našich duchovních zkušeností, abychom udělali alespoň maličký krok na té cestě oné úplné jednoty, která je nám zaslíbena, až bude Bůh všechno ve všem. Amen.